A ver, que che parece ese proceso que se melle inevitable da compra masiva de adegas galegas por parte de grupos foráneos?
Bueno, eso es la ley de oferta y demanda. Eso, efectivamente, Galicia está siendo ahora, hay un efecto chamada. Hay que pensar que el cambio climático está generando problemas en zonas. Y Galicia hoxe é dos poucos lugares do mundo donde se pode facer algo diferente. Por que ven eses grupos? Pois veñen tamén a mercar e intentar, lóxicamente, nos seus portfolios a nivel mundial, pois, oye, se eu estou en América, en 9 estados, e te ven os grandes competidores españoles, pero non poden competir comigo porque non teñen Mencía, Merenzao, Brancellao, Caíño, todas as uvas que che dixen. Entón dicen, isto es el futuro, isto es ya presente, isto está bueno, vamos a invertir en Galicia. E habrá xente que, lóxicamente, pois hai proxectos que unhos por non haber relevo generacional, igual teñen que pasar por esa tesitura, pode haber algúns con problemas do que sea familiares, o que máis veces a veces son problemas familiares, que son dous irmãos ou tres irmãos, un cuñado quere vender, o outro dice que non, en fin. E efectivamente, isto é o libre mercado e vai seguir ocorrendo. E hai moita xente que chega a un momento que ve que a súa vida se consolidou e ten unha edad, tamén pensa que a mellor opción é vender e me parece ben. Eu houve algún proxecto gallego que se vendeu que me doeu muchísimo. A verdad que me doeu muchísimo porque eran proxectos moi identitarios, eran proxectos de xente que falaba como se si el fora o autor, non? O autor, que a mí non me gusta esa palabra de viño do autor, pero si sí foi o autor do proxecto. Entón, un pouco isto, pois, pasa a mans de grupos que tamén teñen cariño, eh? Que eu conozco grandes grupos que tamén buscan e están na línea de respetar esas identidades porque lles vai moito a eles, eh? Tampouco é...
E como ves o futuro do sector do viño en Galicia?
Home, estamos no momento máis dulce. Galicia está de moda a nivel mundial. E só hai que sair polo mundo e eu penso que nunca mellor estuvemos. Isto da pandemia, pois, pudo, de algún modo, bueno, de algún modo, pois, ralentizar a cousa. Pero o produto está aí. O produto están as viñas, que é o máis importante, que é a fórmula. Están os viticultores. Isto, Galicia está nun mellor momento da historia, sin dúda ninguna, vamos. O mundo está por Galicia.
Moitas grazas.